sasa ni saa tatu za usiku na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau. Umoja wa Mataifa umeonya leo kuwa baa la njaa linatishia maisha ya hadi watu milioni 5.5 wa Sudan Kusini, ambako ukame na mafuriko zimeharibu mimea pamoja na kuangamiza mifugo. Shirika la chakula ulimwenguni la WFP limesema kuwa dola milioni 270 zinahitajika kwa dharura, zikiwa msaada wa watu wa Sudan Kusini kwenye nusu ya kwanza ya mwaka ujao, ili kuepuka baa la njaa kwenye taifa hilo changa zaidi ulimwenguni. WFP kupitia taarifa limesema kuwa serikali ilitangaza hali ya dharura mwishoni mwa Oktoba kwenye maeneo ya Bahr el Ghazal, Greater Upper Nile na Greater Equatoria baada ya miezi kadhaa ya mafuriko. Takriban watu milioni 1 wameathiriwa moja kwa moja na mafuriko, huku mafuriko yakiendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingi. Magonjwa yanayoambukizwa kupitia maji yanaendelea kuongezeka, japo hakuna kesi ya kipindupindu iliyoripotiwa kufikia sasa. Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo Alhamisi inatarajiwa kuidhinisha vipengele vya kumshtaki, kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, wakati wa Demokrat walio wengi wakishinikiza kuadhibiwa kiongozi huo wanaidai ametumia madaraka yake vibaya, huku wa Republican wakisema kuwa hatua hiyo ina ushawishi wa kisiasa bila kuwa na ushahidi wowote. Kamati hiyo jana usiku ilijadili vipengele hivyo ambavyo vinashutumu Rais Trump kuwa alitumia vibaya madaraka yake kwa kuomba msaada kutoka kwa serikali ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa 2020. Wameongeza kusema pia kuwa alizuia bunge kuchunguza utawala wake. Mjadala huo unatarajiwa kuendelea leo kabla ya kamati kuamua iwapo ipige kura ya kuwasilisha hoja hiyo mbele ya baraza zima la wawakilishi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. India mapema leo imetuma maelfu ya wanajeshi wake kwenye jimbo la kaskazini mashariki la Assam ili kutuliza ghasia zilizosababishwa na sheria mpya inayoruhusu watu wasio Waislamu kutoka mataifa jirani kupewa uraia wa India. Waandamanaji wenye hasira walikaidi amri ya kutotoka nje kwenye mji mkuu wa Guwahati na kwingineko, huku wakichoma moto magari pamoja na matairi kabla ya kutawanywa na maafisa wa usalama. Waandamanaji hao pia wanasemekana kushambulia nyumba za wanachama wa chama tawala nchini humo cha Bharatiya Janata BJP. Wakosoaji wa sheria hiyo mpya iliyopitishwa na bunge jana Jumatano wanasema kuwa itafungua njia kwa wimbi la wahamiaji kwenye jimbo la Assam pamoja na mengine kaskazini mashariki mwa nchi, hatua inayohofiwa kuwatenga Waislamu walio wachache, likidaiwa kuwa lengo la waziri mkuu Narendra Modi na serikali yake ya kitaifa ya Kihindi. Raia wanne na mwanajeshi mmoja wameuawa katika shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia walioshambulia kituo cha kijeshi kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu, vyanzo vya kijeshi na walioshuhudia wamesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, walioshuhudia wanasema darzeni ya wanachama wa Al-Shabab waliwasili wakiwa ndani ya magari manne aina ya pickup na kushiriki katika shambulizi la Jumatano kwenye eneo la Helwenye, kiasi cha kilomita 25 kaskazini mwa Mogadishu, wakati mwanajeshi mmoja amesema kulikuwa na mamia ya washambuliaji. Taasisi hiyo ya wanajihadi yenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda ilikamata kambi kwa muda kabla ya kuondoka katika eneo hilo. Hussein Lukman, mmoja walioshuhudia mashambulizi, amesema kulikuwa na majibizano makali ya risasi ambayo yaliendelea kwa zaidi ya dakika 30. Wanawake wawili ambao walikuwa kwa kawaida wanauza vyakula katika eneo hilo na bidhaa nyingine kwa ajili ya wanajeshi karibu na kambi walikuwa miongoni mwa watu waliouawa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na muda usio mbali au katika sekunde chache tu utaungana na mwenzangu Ed Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani kutoka hapa Washington DC.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia maadhimisho ya miaka 56 ya uhuru wa taifa la Kenya, na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pale jeshi la taifa hilo katika jimbo la Kivu Kaskazini kutangaza kufanya mauaji ya moja ya viongozi waandamizi wa kundi la waasi wa Rwanda la FDLR. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Nama, hii leo nchi ya Kenya imeadhimisha miaka 56 ya uhuru wake iliyopata kutoka kwa Uingereza hapo Desemba 12 mwaka 1963. Wakati Kenya ikijipatia uhuru wake, ilieleza ama kupambanua kwamba maadui wake wakubwa ni ujinga, umaskini na magonjwa. Lakini katika miaka 56 baadaye, jambo kubwa ambalo hivi sasa linaelezwa na Wakenya wengi kuwa kama moja kati ya matatizo makubwa ya Kenya ni swala zima la ufisadi ambao umeongezeka kwenye sehemu ya maadui hao watatu wa awali kabisa wa Kenya wakati inapata uhuru. Licha ya hayo, serikali ya Kenya imekuwa ikitekeleza miradi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ili kuzidisha uongezaji wa thamani na kurahisisha upatikanaji wa ukuaji wa huduma muhimu za nchi hiyo na hasa uchumi wake. Lakini katika kutokomeza ujinga zaidi, Kenya yenyewe hivi sasa inaelezwa inatekeleza mfumo mpya wa elimu wa 2663 ili kuwapa wanafunzi ujuzi wa hali ya juu wa taaluma, kuwawezesha kujikuza katika soko la ajira na urahisi, pamoja kuwezesha asilimia ya 100 ya wanafunzi wote kujiunga katika shule za masomo ya juu. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Uba Abdi, ambaye leo alikuwa katika maadhimisho hayo rasmi ya kitaifa jijini Nairobi. Na Uba, moja kwa moja labda tueleze hali jinsi ilivyokuwa leo na kile ambacho kimetoka katika ujumbe wa maadhimisho ya miaka hii ya 56 hii leo.
Maadhimisho na Wakenya kukumbuka Kenya imetoka wapi miaka 56 baadaye, na Wakenya walifurika katika uwanja wa Nyayo kama ilivyotarajiwa, na wengi walikuwa na matarajio mengi nini Rais Uhuru Kenyatta atazungumzia, hasa kuwa ni mwezi ambao ni mwezi wa likizo na watu watakuwa wanafunga na kuelekea mwakani. Kwa hivyo mambo mengi yalijadiliwa, umegusia baadhi ikiwa ni masuala ya elimu, masuala ya afya, masuala ya uchumi na maendeleo. Lakini kwa mara ya kwanza Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia jambo ambalo limeleta mkwaruzano zaidi, sio tu kwa viongozi wa kisiasa, mawakili au hata wadadisi, bali pia kwa Wakenya wenyewe katika mitandao ya kijamii. Kwani kwa mara kwanza Rais Uhuru Kenyatta amemtaka mkuu wa sheria kuunda sheria ya yaani kutoa mwongozo jinsi ambavyo viongozi ambao wamechaguliwa kama maseneta na wabunge itakuwa vipi leo hii wako katika mahakama kutetea magavana au viongozi wa kisiasa ambao wanatuhumiwa na ufisadi, ikijulikana kuwa hasa majukumu ya maseneti ni kuangazia kazi zinazofanywa na magavana. Swala hili limezua mkwaruzano mkubwa sana hasa katika mitandao ya kijamii, kwa wale ambao ni wasomi na vile vile wa Kenya wakieleza ni vipi haya yanajiri siku ya leo, ili hali wakati wa marudio ya uchaguzi au wakati ambapo mahakama kuu ilipobatilisha uchaguzi wa mwaka 2017 tuliona watu ambao ni wanasiasa walikuwepo pale kutetea hali hii, na vile vile kumekuwa pia na maseneta wengine ambao ni mawakili pia wamewahi kuwa mahakamani kuwatetea magavana ambao pia wanatuhumiwa na siasa. Kwa hivyo kauli hili limezua mkwaruzano mkubwa nchini Kenya. Na mbali na hayo, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa vita dhidi ya ufisadi bado itaendelea, na hakuna kiongozi yeyote licha ya eneo ambalo anatoka au wadhifa ambao anashikilia atakuwa juu ya sheria, atakabiliwa ilivyo. Na kuzungumza na Wakenya, Ido, anasema kweli tulilia kuwa samaki wadogo wanashikwa sana, mfano mtu akiiba kuku mara moja anapelekwa haraka haraka, lakini Wakenya wanasema kilio chao cha kutaka samaki wakubwa basi na wao wafikishwe mahakamani au kukamatwa. Basi katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeanza kuonekana ambapo watu ambao hawakutarajiwa kuwa wanaweza kufika mahakamani basi wamefikishwa.
Naam, moja kati ya masuala ambayo Kenya ilitanabaisha wakati inapata uhuru wake ya kukabiliana nalo ni swala la magonjwa, ambapo kutokana na hilo Kenya imetangaza kutekeleza mfumo wa afya kwa wote, ambapo kwa sasa imekamilisha mfumo wa majaribio katika majimbo manne, yani ya Nyeri, Isiolo, Kisumu na Machakos. Na sasa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa mpango huo umefanikisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wastani wa 39% katika majimbo hayo manne, na sasa inapatikana katika kutia sahihi mkataba wa ushirikiano kati ya serikali na majimbo pamoja na Wizara ya Afya ili kuanza kutekeleza kikamilifu mpango huo kwa mwaka ujao katika majimbo 43. Swala la afya limejitokeza je kwa yale ambayo yalikuwa kama ujumbe muhimu katika siku hii ya leo ya kuadhimisha miaka 56, Huba?
Naam, asante sana. Mambo mengi hasa yanayofungamana na sekta ya afya yaligusiwa sana na Rais Uhuru Kenyatta, akaahidi kuwa sekta hii ya afya itaboreshwa zaidi. Itakumbukwa kuwa kwa mara ya kwanza chanjo ya saratani hasa ya wanawake iliweza kuzinduliwa kabla ya sherehe hizi, na vile vile idadi ya kupunguzwa kwa idadi ya vifo vya wanawake na watoto ikiwa ni mojawapo ya ajenda zake ambayo analenga kuhakikisha amefanikisha. Na kina mama watakuwa na ile uwezo wa kupata huduma pale mashinani. Kitambo au zama za kale ilikuwa ni vigumu sana, wanawake wanatembea kilomita nyingi sana kwenda kupata huduma za afya, lakini tangu serikali ya ugatuzi hasa kufika, serikali kuko ushirikiano na serikali za ugatuzi zimefanikisha kuwapelekea huduma za afya wanawake, hasa wale ambao pia wanaoishi msituni, angalau pia wasiweze kujifungua nyumbani, kupata huduma za haraka pale hospitalini badala ya kusafiri sehemu ambazo ni mbali.
Naam, kati ya masuala ambayo mengi wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakielezea na kutafakari baada ya miaka 56 baada ya uhuru ni swala la haki za binadamu. Je, wataalam ama wale ambao wamekuwa wanatetea haki za binadamu wanasema nini juu ya Kenya katika swala zima la haki za binadamu? Huyu hapa ni Wachira Waheire ambaye anatoka mtandao wa kitaifa wa waathirika na walionusurika. Tumsikilize.
Kenya pia sio kuzuri vile, kwa sababu ya wale watu ambao wanatetea haki za binadamu, unakuta kama ni mauaji ya extrajudicial killings bado yanaendelea, kwa ambayo yanalenga vijana, hasa vijana. Sasa kama Kenya kwa mfano, kwa hivi sasa hatuna upinzani, kwa sababu upinzani ni kama umemezwa na serikali. Kwa hivyo imekuwa sasa mambo yote, hakuna watu wa kusema kitu kikifanyika ama kutoa tofauti na serikali, inakuwa hayo mambo sasa yanaendelea, hakuna upinzani. Na hiyo sasa nafikia kwa kidemokrasia sio vizuri kuwa ati serikali iwe, lakini hakuna upinzani.
Naam, kama tulivyogusia hapo awali kwamba swala la ufisadi limeingia katika orodha ya wale maadui watatu wa awali kabisa wa Kenya, yani ujinga, umasikini na magonjwa, ambapo shirika la kimataifa la Transparency limeitaja Kenya kuwa nchi ya 144 kati ya nchi 175 ambazo zina ufisadi uliokithiri. Na wiki hii tumeshuhudia moja kati ya tukio ambalo bado linaendelea kutoa ujumbe wa mapambano ya Rais Uhuru Kenyatta katika kukabiliana na ufisadi pale gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko alipoweka kizuizini kwa mashitaka ya ufisadi. Na nimezungumza na Dr. Sami Kwae nikataka kujua je, ufisadi swala hili likoje, hasa tukiangazia tukio la kukamatwa kwa huyu Mike Sonko, lakini vile vile kumbukwe kuna magavana wengi tu ambao wamewe kufikishwa mbele ya haki, hali kadhalika mawaziri.
Hatua ambayo imechukuliwa ya kufikisha gavana Sonko ni baadhi ya hatua nyingi ambazo zimekuwa zinaendelea hapa nchini, na ni jambo ambalo linaangaziwa pakubwa sana na wadau wengi kuweza, kwa sababu imepeana jeki Vita Village. La kushangaza ama jambo ambalo tunaangazia sana ni kwamba kati ya kesi zote ambazo zimekuja mahakamani, hasa za hawa viongozi wakubwa wanasiasa wengi, hakuna hata moja ambayo imeishia katika uamuzi wa mahakama kwamba mtu fulani labda ameweza kufungwa ama ameweza kupatiwa faini fulani kuweza kulipa pesa ambazo zimeweza kuchukuliwa. Nikumbuke kwamba vita hivi vimekuwa kwa muda mrefu sana, labda tangia sasa ule umoja ambao ulikuwepo kati ya rais Uhuru Kenyatta na bwana Raila Odinga. Ni kwamba sasa tumeweza kuona watu kutoka mirengo yote wameweza kuangaziwa, na vita dhidi ya ufisadi imeweza kupata jeki. Tunatazamia kwamba bwana Sonko na labda wengine ambao wako tayari kesi zao zinaendelea, uamuzi utaweza kufanywa ili kwamba tuweze kuona hatima yake. Basi ni wakati huu ambapo Wakenya wataweza kufurahi labda kuweza kuona kwamba hatua fulani ama zimetokeza matunda fulani. Naam.
Huyo ni Dr. Sami Kwae. Lakini hayo yakiendelea, vile vile Rais Uhuru Kenyatta mwanzoni mwa juma hili ameendelea kuonyesha kwamba bado anachukizwa na swala la ufisadi, na hapa ndiyo haya maneno yake yalivyokuwa.
Hukuwa na kanisa, uliiba peke yako, beba msalaba peke yako, usiingize mambo mengi, na kuna njia tofauti tofauti. Sisi kama taifa ambalo lakiri kuheshimu sheria, kuna njia ambaye sisi na tunaamini ya kwamba kila moja wetu is innocent until proven guilty.
Naam, ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akizungumzia swala la ufisadi, kwa akizugusia wale ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakifanya ufisadi, pale wanaposhtiwa nguvuni basi wawajibike wenyewe. Lakini katika siku hii ya leo mwanahabari wetu Huba Abdi alizungumza na Wakenya mbalimbali ambao walikuwa katika uwanja na nje ya uwanja kujua kile ambacho wao wanakiona katika miaka hii 56 ya uhuru wa Kenya, taifa lao likoje.
Na kwa kusema ukweli, tangu tupate uhuru wetu ni mengi tumekiona ambao ni mzuri, kama barabara zimejengwa, mashule yetu yamejengwa, stima watu wamepatiwa, ila tu maneno ya corruption ndio imesumbua nchi yetu sana, kwa sababu na kuna ile mtu akipatiwa masehemu anafanya kazi ni kutenga pesa na kuchukua hizo pesa. Tungekuwa tumeenda hatua mbali sana, na Kenya ikuwe nchi ya kufurahia na vile tunakaa.
Manake sasa ukitazama ufisadi unagandamiza Wakenya wa kawaida, na unakuta kwamba wameanza kuwa kuingia katika maisha duni kweli, na biashara zinapungua na mambo kama haya. Ufisadi upiganwe nao kabisa, ili mwananchi mpenda amani anayeamka asubuhi kwenda kufanya kazi zake aweze kujivunia, mkulima aweze kupata mazao, apate faida yake, mfanye biashara akaweza kuwa na hali ya kufanya biashara yake bila kutatazika. Manake ufisadi umeharibu kila kitu.
Najivunia elimu bora, free maternity na mabarabara bora. Yale ninaomba ni kama serikali inaweza work on youth fund, maloni ya mabiashara kwa vijana, jinsi wanavyofanya kwa wamama, tutakuwa vema.
Na sasa wakati kama huu, Wakenya wenzangu wanasherekea uhuru wa Kenya, na mimi na nchi katika nchi yangu kama mkibisi kwa miaka mingi, mimi sina pahali mimi napata chakula, nina watoto, nina mama. Je, naweza kufanya nini nisaidike?
Naam, basi haya ndiyo ambayo Wakenya wengi wanayaeleza katika miaka hiyo 56 ya uhuru wa taifa lao. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo tunaangazia hali ya usalama katika eneo la mashariki kaskazini mwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo linaelezwa kuwa na makundi mengi ya wanamgambo wenye silaha ambao wamekuwa wakifanya mauaji na jeshi la nchi hilo. Alikadhalika, vikosi vya Umoja wa Mataifa vimekuwa vikijikita kuhakikisha usalama unapatikana licha ya juma lililopita kuwepo na maandamano kutoka kwa wananchi katika mji wa Beni. Sasa hii leo jeshi la Jamhuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC FARDC, eneo la Kivu Kaskazini limetangaza kumuua mmoja wa kiongozi mwandamizi wa kundi la waasi la Rwanda FDLR aliyetambulishwa kwa jina la Shukuru, ambaye alihusika na masuala ya ujasusi. Na nimeongea na msemaji wa jeshi la Kongo Kivu Kaskazini, Ndjike Kaiko, na kwanza nikataka kufahamu nini hasa ambacho kimetokea mpaka mauaji haya kufanyika.
Jana, unajua kwamba tuko tukiendesha operation za kivita kufatana na kazi ambayo tuliopewa, kazi ya kusaga vikundi vyote ambao vinaomiliki silaha, na kama jinsi wakubwa walituagiza, inaomba tufanye hiyo tunaita ma operation kufatana na hiyo. Ndio sekta ya pili ya kijeshi ambayo inaendesha mapambano sehemu ya Ruchuru, Masisi, Walikale na Nyiragongo. Tulisaga huyo ambao anahusika na ujasusi ama renseignement ya muungano ya FDLR na Nyatura, sehemu ya Ruchuru ndiko ambako tulimsaga, sehemu ya Ruchuru mugrupma Bukombo.
Unaweza kuzungumza kwamba ni pigo kwa namna gani kwa kundi hilo?
Yeye ni Bwana Shukuru, kazi yake alikuwa ambaye amehusika na hiyo tunaita renseignement ama ujasusi, kutafuta habari katika hiyo tunaita coalition ya Nyatura na FDLR.
Mapambano yenyewe yalifanyika vipi mpaka kufanikiwa kumuua huyu afisa ambaye alikuwa anahusika na masuala ya ujasusi katika makundi haya ya waasi?
Mapambano ilipitikana jana na regiment yetu 3412 ambayo ilikuwa ikiendesha mapambano katika groupement Bukombo, msheferia Bwito, teritwari ya Ruchuru, ndiko ambao tuliendesha mapambano na hiyo mchanganyo wa FDLR na Nyatura ambao walikuwa wakijichanga kwa ajili ya kupiganisha FRDC. Ni katika hiyo mapambano ndio ambao kiongozi mkubwa ambao alikuwa amehusika na ujasusi alipata kujeruhiwa vikali, na baadaye akakuwa neutralize yeye na mlinzi wa kwake. Ila cha muhimu naweza nikakwambia kwamba sekero operationnel Nord Kivu Sokola ya pili inakuwa miezi mitatu sasa tukiendesha vita kali. Kwa hii miezi mitatu kusema kuanza mwezi wa kumi, wa kumi na moja na huu wa kumi na mbili, tayari sekter operasyonel wa Kivu Sokola D ilisha teketeza wakubwa tano wa hiyo kikundi ambao kimeitwa FDLR. Wakubwa tano ni kusema kwamba maleaders wao watano, na nilikuwa nikikutaia hao, kuna jemadari Mudachumura, kuna kolonel Manudi, kuna Jean-Michel Afrika, kuna Gaspar Afrika, na kuna huyo ambayo tulimlaza juzi, tulimlaza jana. Ni kusema kwamba pambano inaendelea kabisa, na lengo letu ni kumaliza vikundi vyote ambao vinaomiliki silaha ndani ya jimbo letu kwa ajili ya kurudishia raia amani na kupatia nchi yetu amani ili maendeleo ipate kuonekana.
Lakini bado inaonekana kuna mauaji yanaendelea katika eneo hili la Kivu Kaskazini. Sasa ili je, mnazungumziaje? Nini ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwepo hapo, licha kwamba tunajua kuna harakati za wananchi kutaka MONUSCO aondoke?
Sisi kile ambacho tunacho wajibu wa kufanya sisi kama jeshi la taifa ni kupiganisha adui popote alipo, na ndio kazi ambayo sisi tuko tumefanya. Na kwa muda huu naweza nikakwambia, ijapokuwa watu wameendelea kusema kwamba insecurity iko, lakini ujue kwamba katika wale wakubwa wa ADF wa sita, ujue kama ine tayari walisha angamizwa, na au wamebaki tungali tumeendelea kuwasaga, na operation iko imeendelea kabisa. Na nimefikiri kwamba kufatana na pressure ambayo tuko tumetia, amani ya itarudilia raia wetu hiyo wa Beni na ya jimbo yetu yote ya North Kivu.
Kwa kile ambacho sasa hivi mmekitekeleza katika miezi hii mitatu ya kuwamaliza wale viongozi wa ngazi ya juu wa kundi la FDLR, je, mnaamini kwamba hivi sasa kundi hilo litapunguza nguvu yake kwa kuondokewa kwa hawa makamanda wake, hasa huyu Shukuru ambaye alikuwa anahusika na masuala ya kiintelijensia na kuuawa hapo jana?
Ndiyo, unajua kwamba wakati mmepatia majina ya hawa wa leaders wao, sio kama wengine hawako wamesagwa. Kuna wale wako wamesagwa, kuna wale wako wamejiripoti, na kwa muda huu naweza kuhakikishia kwamba kufuatana na kazi sisi tuko tumefanya kama jeshi la taifa, kufuatana na vifaa ambao wakubwa walitupangia, kufuatana na majeshi ambayo tunayo, tunajua kwamba siku za usoni amani itarudia kwetu na population yetu itafanya kazi yao ya kawaida kama kila siku na kama popote pale wako wametumika bila tatizo.
Lakini kwa hivi sasa changamoto kubwa hasa ya kuhakikisha kwamba eneo zima hilo la Kivu Kaskazini linakuwa tulivu, mauaji yanasimama, ama machafuko yoyote yale yanaendelea yawe hayapo kabisa, changamoto kubwa ni nini hasa?
Kile ambacho unapaswa jua ni kusema kwamba kazi jeshi la taifa iko imeifanya, na sisi ambacho tunaweza tukapana kama message kwa population yetu ni kusema kwamba washike mkono jeshi lao, wakate hiyo yote tunaita collaboration na hao vikundi ambao vinaomiliki silaha, na siku za usoni kimya itarudia na population yetu itakuwa na amani.
Lakini sasa kwa mfano nyinyi kama jeshi hapo Kivu Kaskazini, msimamo wenu juu ya MONUSCO ni nini? Manake katika wiki mbili zilizopita kumekuwa na vuguvugu kubwa la wananchi wakitaka kuona kikosi hiki cha Umoja wa Mataifa kinaondoka.
Sisi ni jeshi na tunatumika kufuatana na oda za ngazi za juu, ndio kisi tumetumika, na sisi ni jeshi na oda zetu zinatoka ku ngazi za juu za kijeshi, na ndio hiyo tumefuatilia, tumetumika kwa ajili ya kurudishia population yetu amani. Ule ambao wakubwa wanatupatia tutumike naye kwa ajili ya kuletea population yetu amani, sisi kama jeshi ndio hiyo tutafuatilia.
Ni Ndjike Kaiko, msemaji wa jeshi la Kongo, akizungumza nami. Lakini juma lililopita wakazi wa Beni vile wa eneo hilo walifanya maandamano kwenda kwenye makao makuu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, wakisema kwamba MONUSCO haiwajibiki inavyopaswa na kushindwa kuwaletea usalama, na kwa msingi huo hawapaswi kuendelea kuwemo nchini humo. Lakini hayo yakifanywa, yule ambaye ni mkuu wa operesheni ya ulinzi wa amani kwenye Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix, yeye alitembelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na akaeleza kwamba vitu hivyo havipaswi kushinikiza. Lakini wananchi wenyewe wanasema nini hasa?
Tunachoka na mauaji Beni. Tunachoka na mauaji hata hapa Goma, wale wa Karandu mezoa kuingiliana busiku. Vitu vinashindikana. Kope ya Chilombo na Kabila tunataka itoke nje. FRDC yetu kwa kapable kuchunga shie bote kama wanapokea mzuri. Sasa wale commerce wako huku kuiba maminere yetu na vile vile kutuhuisha. Piske ADF nalo anaua hapa na bona bako pale. Sitaki hata nisikie risasi moya mwinchi yangu. Mimi napenda nitembee de 19h à 0h niko libre hakuna manani. Mimi napenda nitembee ni kwa security. Sitaki tena sasa muvita yangu. Sitaki tena vita mukoyo. Hatutaki MONUSCO tena mupei. President jikaze alete amani mukongo yote. Hapana Beni, hapana Beni yote.
Tunafunga barabara tushateseka. Bandu gote wanabaua Beni, Butembo tushateseka.
Merci.
Goma ba police achanda tunyanyasa matelefresha kwa grenade. Uene majengo des antennes tunateseka. Tunapenda leo tupate solution ya mwisho.
Ya mambo ya vita ya Beni haishi. Ba president bako nakuya umu mukongo, vita ya Beni haishi. Hatuyuni politika kaniko pale juu ya vita ya Beni. Mimi niko bibi ya soda. Babwana yetu basoda bote banakufa Beni. Tunabakia bazeve na baorfele. Tutafikia wapi? Tuko na susana. Hii mambo yanafanyika Beni. Sijui kama basoda yetu banakufa beko ngapi. Hatutabalula. Tuko na ile huzuni na susi. Tunatoka mbali. Banafika hapa Goma, babwana banakufa. Tunashinda namna ya kurudia. Tunalomba President Tshisekedi afanye nguvu ile vita ya Beni.
Niko muzaliwa wa Beni, nizaliwa Beni ya 1964. Paka hivi nilikomala sikusikia kamulio wa bunduki. Lakini tangu MONUSCO ilifika, batu yetu bote wanachinjiwa. Niko hapa, niko yatima, sina baba, sina mama, na bandugu bote wanawakata vichwa. Mina itika MONUSCO irudie kwavo, tuone kama tutapata usalama ndani ya Yesu. Mina lia sana na mina shirika. Tui banachinjaka watu na MONUSCO biko naona. Njoo maana tunashirika sana sie ba mama. Nord Kivu yote tunashirika sana.
Naam, basi ndivyo mambo ilivyokuwa hivyo Beni, watu wakitaka MONUSCO iondoke, huku Umoja wa Mataifa ukipinga vikali maandamano hayo kwamba ni ya kusababisha hali kuto kuwa thabiti. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo. Tujiunge nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani na Alamsik.